Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlarimiz asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydasi katta bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Bozor munosabatlari tizimida kichik biznes quyidagi alohida xususiyatlar bilan ajralib turadi. Ishlab chiqarish hajmining ishlovchilarning soni kamligi, dastlabki sarmoya hajmining kamligi, bozordagi talabga nisbatan tez moslasha borib, sifatli mahsulot ishlab chiqarish qobiliyati, yangi ish o'rinlarini barpo etish va bandlik muammosini hal etishga ko'maklashish imkoniyati, biznes egasini tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishdagi bevosita ishtiroki, nisbatan qisqa muddatlarda aholi ehtiyoji uchun zarur bo'lgan tovar va xizmatlarga bo'lgan talabni qondira olishi va boshqalar. Kichik biznes subyektlari deb o'rnatilgan tartibda ro'yxatdan o'tkazilgan va tadbirkorlik faoliyati yuritayotgan yuridik va jismoniy shaxslar tushuniladi. O'zining kichik biznes degan nomiga qaramasdan, ushbu ishlab chiqarish va tijorat faoliyati turi barcha taraqqiy topayotgan davlat iqtisodida muhim ahamiyatga ega. Uning quyidagi afzalliklari mavjud. Ular moslashuvchanlik, ya'ni ishlab chiqilayotgan mahsulot assortimenti zanva. Uning quyidagi afzalliklari mavjud. Ular moslashuvchanlik, ya'ni ishlab chiqilayotgan mahsulot assortimenti va turini o'zgartirishni kichik korxonalarda unchalik katta qiyinchiliklar tug'dirmaydi. Kichik biznesning iqtisodiy ustunligi mahalliy sharoitlarni yaxshi bilganlari sababli ishlab chiqarishni uncha ko'p bo'lmagan kapital va mehnat xarajatlari bilan amalga oshirishdadir. Mahalliy resurslarda ishlab turgan yoki mahalliy bozorni ta'minlab turuvchi kichik korxonalar hech bo'lmaganda transport xarajatlarini iqtisod qilinishi evaziga kam xarajatlardadir. Kichik korxonalarda mehnat sarfi kam, moddiy manfaatdorligi yuqori, ishlovchilarning kam sonligi ularning har biri qobiliyatining yengilroq yuzaga chiqishiga yordam beradi. Shuning uchun bozor iqtisodiga asoslangan davlatlarda kichik biznes o'z mavqeini tinimsiz kuchaytirib va mustahkamlab bormoqda. Kichik biznesning quyidagi shakllari mavjud. Huquqiy maqomi bo'yicha jismoniy va yuridik shaxs maqomida band bo'lgan xodimlar soni bo'yicha yakka tadbirkorlik mikrofirma, kichik korxona, mulkchilik shakli bo'yicha xususiy davlat jamoa aralash, faoliyat yo'nalishi bo'yicha ishlab chiqarish xizmat ko'rsatish, tijorat moliyaviy va innovatsion tadbirkorlik faoliyati, tadbirkorlikning qanday vazifani bajarishga yo'naltirilganiga qarab, ishlab chiqarishni boshqarish, moliyalashtirish, vositachilik va maslahatchilikka qaratilgan tadbirkorlik, faoliyat turlarining soni bo'yicha bitta va ko'p tarmoqli tadbirkorlik, faoliyat murakkabligi bo'yicha maxsus bilim talab qilmaydigan, maxsus bilim talab qiladigan, yuqori texnologiyaga va nodir bilimga asoslangan tadbirkorlik. Faoliyatning tarmoq yo'nalishlari bo'yicha sanoat, agrosanoat, qishloq xo'jaligi, savdo va umumiy ovqatlanish, maishiy xizmat ko'rsatish, transport va aloqa, uy-joy va kommunal xo'jaligi, tijorat va moliya, ta'lim va fan, qurilish va boshqa xalq xo'jaligi tarmoqlaridagi tadbirkorlik. Azizlar, bu ro'yxatni kelasi safar davom ettiraman. Fikr mulohazalaringizni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytida xabar qoldiring. Biznesingizni Xudo barakalasin. Omon bo'ling.